140 milyard dollara sahiblər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Bakının mərkəzində islamçılarla polis arasında belə ciddi qarşıdurma axır illərdə olmamışdı. Şənbə günü baş verən qarşıdurmaya görə cinayət işi açılıb həbs edilənlər var. Biz əvvəlcə məsələyə sırf insan haqları prizmasından baxmağa çalışacağıq, daha sonra isə siyasi kontekstdə. İnsan haqlarına gəldikdə Amerika Dövlət Departamentinin dini azadlıqlar barədə son hesabatına baxsaq, orada Azərbaycanda bu sahədə geriləmələrdən söhbət açılır və dini icmaların qeydiyyatının sərtləşdirilməsi bəzi məscidlərin qapadılmasından, sökülməsindən danışılır. Dindarların aksiyasının dağıdılmasını da bu cərgəyə aid eləmək olarmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızının söhbətini dinləyək.
Fevralın 13-də bir qrup dindar ilə polis arasında baş vermiş toqquşma ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb. İddia olunan səbəb aksiyacıların polisə müqavimət göstərməsi və zor tətbiq etməsidir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Bakı Şəhər Prokurorluğunun birgə yaydığı məlumatda belə deyilir.
Hər gün aşura! Hər gün aşura! Hər yer Kərbəla! Hər yer Kərbəla! Hüseyin Hüseyin şüarımız!
Özlərini Bakının müxtəlif kəndlərindən gələn dindarlar kimi təqdim eləyən yüzə qədər insan, özləri dediyi kimi Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü ilə bağlı Füzuli meydanından Şəhidlər xiyabanına yürüş etmək istəyirdilər. Polis əvvəlcə aksiyacıların rəsmi icazə almadıqlarını əsas gətirib yürüşün qarşısını almaq istədi. Amma dindarların etirazından sonra iki tərəf arasında bir razılaşma oldu. Mərkəzi deyil, ara küçələrdən keçməklə Şəhidlər xiyabanına yürüş etmək olar. Amma heç bir şuar səsləndirmədən, bayraq qaldırmadan. Razılaşmaya mənzil başına çatana dək əməl olunmadı. Dindarlar hər gün aşura, hər yer Kərbəla, Allahu Əkbər kimi şuarlar səsləndirməyə başladılar. Nəticədə polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşıdurma yarandı. Dindarlar daşa, polis isə dəyənəyə əl atdı. Hər iki tərəfdən xəsarət alanlar oldu. Polis 18 nəfəri həbs etdi. Hazırda aksiya iştirakçılarından 4 nəfər şübhəli şəxs kimi saxlanıb, 7 nəfər haqqında inzibati həbs seçilib, 5 nəfər inzibati qaydada cərmələnib, 2 nəfərə isə xəbərdarlığı edilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Bakı Şəhər Prokurorluğunun məlumatında deyilir ki, hadisə zamanı 5 nəfər polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb. Məlumatda həmçinin yürüşün icazəsiz olması və aksiya iştirakçılarının polisin tələblərinə tabe olmamaları vurğulanır.
Həm sərbəst toplaşma haqqında qanuna ona qarşı onlar hərəkət edənlər, həm də Azərbaycanda elə hesab edirəm ki, dinin məhdudlaşdırılma prosesləri gedir.
Aksiyada həbs olunanlar arasında İslam Partiyasının üzvləri də var. Partiyanın sədr müavini Vaqif Abdullayev rəsmi açıqlama ilə razılaşmır. Deyir, onların nəinki sərbəst toplaşma azadlığı, həm də dini fəaliyyətləri məhdudlaşdırılır. Polislə qarşı durmaya gəlincə isə Vaqif Abdullayevin fikrincə aksiya iştirakçıları polisə qarşı zor işlətməyib. Səslənən şuarlar isə heç bir siyasi motiv daşımayıb.
Şuarlar elə bir şuarı elə hər yerdə deyirlər ki, hər yer Kərbəla, hər gün aşura. Bu elə ümumi bütün dünya müsəlmanlarının şuarıdır. Allahu Əkbər də Allah böyüdür. Burada nə bir belə bir şey var ki, onlar dindar uşaqlar da orada lalmatda gedə bilmirlər axı.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurlu isə məsələyə fərqli yanaşır. O, polisin vətəndaşa qarşı dəyənəkdən istifadə etməsinin istənilən halda təəssüf doğurduğunu desə də, ehtimal edir ki, hadisədə İranın xüsusi xidmət orqanlarının da əli var. İbrahim Bayandurluya görə hakimiyyət bu cür məsələlərə həssas yanaşmalıdır.
Burada kompleksli yanaşma olmalıdır.
bu dil hadisələrin törədilməsi İranın müxtəlif dairələrinə bəhanə verir ki, onlar Azərbaycanda İslamın məhdudlaşdırılmasından danışsınlar. Amma ən böyük gəldiyim qənaət olur ki, Azərbaycanda siyasi sistem sağlam olmadığına görə bir qisim Azərbaycan vətəndaşı siyasi İslama sığınmaqdadır.
Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Natiq Güləhmədoğlu isə hələ tərəflər arasında toqquşma baş verməzdən öncə polisin aksiyacılarla kompromisə getməsini diqqət çəkir. Polis dindarlara şuar səsləndirməmək şərti ilə ara küçələrdən keçərək görüş etmək icazəsi vermişdi.
Polisin yəni bu cür davranışı siyasi aksiyalar üçün xarakteri görsün. Yəni mən ən azı 12 illik təcrübəmdə bunu çox az istisna hallar kimi yadıma sala bilirəm. Amma bu dindarlarla münasibətdə bu polisin yanaşması yeni bir yanaşmadır. Polis onlarla kifayət qədər ehtiyatla davranır.
Məsələyə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən və dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən münasibət almaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Hazırda şübhəli şəxs kimi saxlanan 4 nəfər haqqında istintaq aparılır. Vəkilləri isə ittihamı əsassız hesab edirlər. Deyirlər ki, lazım gələrsə bütün məhkəmə instansiyalarına müraciət edəcəklər.
Ülkər Akif qızının söhbəti, onu da deyim ki, bir qədər əvvəl dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi hadisə ilə bağlı bəyanatını yayıb. Bəyanatda deyilir ki, şəhidlər xiyabanına yürüş edən şəxslərin dinlə heç bir bağlılığı yoxdur. Onlar müəyyən dairələrin təsiri altında məqsədli şəkildə asayişi pozmaq istəyiblər. Bəyanatda müəyyən dairələr sözü işlənir. Ümumiyyətlə, adətən Bakıda, Bakı ətrafında yaxud rayonlarda dindarların aksiyası olanda burada xarici qüvvələrin rolundan danışanlar da olur. Götürək elə Bakının ən dindar kəndi olan Nardaranı. Bir il qabaq kənd sakinləri İsrailin Fələstində keçirdiyi əməliyyatlara qarşı geniş aksiya keçirmişdilər. Aksiyada hətta İranı tez-tez tənqid edən Azərbaycan siyasətçilərinə qarşı da ölüm şüarları səsləmişdi. Şüarı səsləndirəni sonradan həbs eləmişdilər. Keçən həftə Bakıya İsrailin Xarici İşlər Naziri gəlmişdi. Şənbə günü Bakıda keçirilən həmin aksiya hansısa formada bununla bağlı ola bilərdim. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Yahudi lobbisi ABŞ-la Azərbaycan münasibətlərinin yaxşılaşmasında kifayət qədər ciddi rol oynaya bilər. 6 aydakı ABŞ Azərbaycana səfir təyin eləməyib. Bu ciddi məsələdir. Azərbaycan hökuməti bunu başa düşür və İsraillə münasibətləri açıq-aydın yaxşılaşdırmaqdan çəkinmir. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ayna Zirkala qəzetlərinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədrov İsraillə Azərbaycan arasında münasibətləri şərh edərkən deyib. İsrailin Xarici İşlər Naziri Avid Gor Liberman keçən həftə Bakıda olub. Bu həftə isə bu ölkənin keçmiş baş naziri Ehud Olmert Azərbaycana gəlir. Keçən il yayında İsrailin prezidenti Şimon Peres Bakıda səfərdə olmuşdu. Keçmiş dövlət müşaviri, politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, indiyə qədər İsraillə Azərbaycan arasında rəsmilər səviyyəsində belə səfərlər olmazdı. İki ölkənin münasibətləri əslində normal idi, amma əsasən İranın reaksiyasına çəkilib rəsmi Bakı bu münasibətləri açıq-aşkar sərgiləmirdi. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, artıq rəsmi Bakı Təl-Əvivlə yaxşı münasibətləri açıq-aşkar rəsmiləşdirib. Bəs Əliyev hakimiyyətini ürəkləndirən nədir? Vəfa Quluzadə də Rauf Mirqədrovun fikrini dəstəkləyir.
Bu üçün mən hesab edirəm ki, Azərbaycan pis edir ki, Azərbaycanın qərblə əlaqələri lazımi səviyyədə deyil. Bir tərəfdən Amerika ilə soyuqlaşma var, o bir tərəfdən Fransanın, qərb ölkələrinin Ermənistanın dəstəyi hiss olunur və daha da gün-gündən güclənir. Azərbaycanın təcavüzə məruz qalması heç kim tərəfindən tanınmır. Azərbaycan yəqin düşünür ki, İsrail vasitəsilə nəyəsə nail ola biləcəkdir.
Vəfa Quluzadə, elə isə sual çıxır, İsrailin Azərbaycandan istədikləri nədən ibarətdir? Bu suala Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəstun Orucuğlu belə cavab verir.
Mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycanın hava məkanı son dərəcədə önəmlidir. Əgər İrana qarşı hərbi aksiyalar həyata keçiriləcəksə və yaxud da ki, deyək ki, müəyyən kəşfiyyat xarakterli uçuşlar olsun və s.
Ərəsin Orucunun fikrincə, hələlik İsraillə Azərbaycan arasında məhz bu sahədə razılıq əldə olunmayıb, amma enerji mübadiləsi və başqa məsələlərlə bağlı razılaşmalar var. Başqa bir sual budur ki, İsraillə Azərbaycanı belə əməkdaşlığına İsraili yer üzündən silməyə təklif edən İran rəhbərliyi, Mahmud Əhmədinəcad hakimiyyətinin reaksiyası necə ola bilər? Politoloq Ərəsin Orucunu hesab edir ki, belə reaksiya artıq var. Fevralın 13-də Bakının mərkəzində dindarların aksiyası əslində İran yönümlü qüvvələrin təşəbbüsü ilə keçirilib və rəsmi Bakıya qarşı bir təzyiq formasıdır. İsrailin Xarici İşlər Naziri Avid Gor Libermanın Bakıya səfəri zamanı İranın səhər televiziyası Fələstin müharibəsi vaxtı Qəzzada qətlə yetirilən uşaqların görüntülərini yaymışdı. Sujetdə İsrail rəsmləri, Azərbaycan dövlət xəritəsi, prezidenti, ordusu göstərilmişdi. İsrail-Azərbaycan bayraqlarının yanaşı kadrları, iki ölkə rəsmlərinin görüşləri nümayiş olunmuşdu. 2009-cu ildə İsrail prezidenti Şimon Peres Azərbaycana ilk səfərini eləyəndə də İran tərəfindən belə kəskin reaksiya müşahidə olunmuşdu.
Şimon Peres-lə siyanist İsraillə münasibət heç də bir müsəlman ölkəyə mənafi gətirməz.
İranın Azərbaycandakı səfiri Məhəmməd Bağır Bəhrami Aynəs televiziyasına bu ilin fevralında verdiyi müsahibəsində deyib ki, səhər televiziyası bir televiziya kanalıdır və yaxşı olar ki, media hakimiyyətin mövqeyini müdafiə eləsin. Hakimiyyət yönümlü Ana Vətən Partiyasının sədr mavini deputat Zahid Oruç hesab eləyir ki, Azərbaycanın İsraillə münasibətini İrana görə qurmaq dövrü artıq arxada qalıb. İndi Azərbaycan artıq regionda mövqeyini möhkəmləndirib. Zahid Orucun fikrincə, İranın vaxtı ilə Azərbaycana ən müxtəlif formada göstərdiyi təzyiqlər öz faydasını vermədi və artıq rəsmi Tehran məcbur qalıb Bakıya qarşı münasibəti yumşaltmaqdadır.
Onlar Azərbaycanla daha yaxın münasibətlərə deyilirlər. Son dövrlər bu çalışmalarını artırıblar. Hətta İranın səfiri açıq şəkildə Qarabağ danışıqlarında yer almaq və bunu Xarici Nazirin Mavini də son səfərində söyləmiş oldu.
Politoloq Vəfa Quluzadə də hesab eləmir ki, indiki şəraitdə İsrail-Azərbaycan yaxınlaşması İranın açıq-aşkar etirazına səbəb olacaq. Onun fikrincə, İranın başı indi özünün nüvə məsələsinə qərblə mübahisələrə qarışıb və Azərbaycana ciddi şəkildə təzyiq etməyəcək.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Keçən həftə Azərbaycan parlamenti mübahisəli bir qanun qəbul elədi. Şəxsin icazəsi olmadan onun şəklini, videosunu çəkmək qadağan edildi. Demokratik ölkələrdə bu sahədə vəziyyət necədir? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da qeyd edeyim ki, kontekst verilişinə də siz internetdə qulaq asa bilərsiniz, həm canlı olaraq, həm də sonradan arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az-ı saytımızda həm də hər gün biz maraqlı videolar yerləşdiririk. Elə yeri gəlmişkən, ötən şənbə polislə dindarlar arasında baş verən qarşıdurma ilə bağlı eksklüziv kadrlarda Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirilib və indi də siz o kadrlara, o görüntülərə baxa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Keçən həftənin 5-ci günü Azərbaycan parlamenti mübahisəli bir qanun qəbul elədi. Şəxsin icazəsi olmadan onun şəklinin videosunu çəkmək qadağan olundu. Bunu jurnalistikaya növbəti zərbə adlandıranlar da oldu. Amma bəzi iqtidar yönlü deputatlar müxalifətin və müstəqil ictimai qurumların qanun ətrafında səs-küy qaldırmasını anlamadıqlarını dedilər. Biz sadəcə konstitusiyada olan maddəni qanuna saldıq, söylədilər. Amma bir il qabaq bu müddəa referendumla konstitusiyaya salınanda da narazılıq yaranmışdı. İcazəsiz çəkilişlərlə bağlı vəziyyət demokratik ölkələrdə necədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Milli Məclisin yeni qəbul elədiyi düzəliş şəxsin icazəsi olmadan onun şəklinin və videosunun çəkilməsini, səsinin yazılmasını qadağan edir. İnsan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlər media qanununa bu yeni düzəlişi media azadlığını boğmaq kimi qiymətləndirirlər. Niyə? Çünki məsələn seçki vaxtı karusel olsa, bir nəfər bir neçə yerdə səs versə, həmin adamın icazəsi olmadan bunu çəkmək artıq mümkün olmayacaq. Onda media necə deyəcək ki, karusel olub? Azərbaycan parlamentinin qəbul etdiyi qanun o biri ölkələrdə necədir? Şəxsi həyatın toxunulmazlığı Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 8-ci maddəsi ilə qorunur. İfadə azadlığını, media azadlığını isə həmin konvensiyanın 10-cu maddəsi qoruyur. Ekspertlərin fikrincə burada konflikt doğrudan da mövcuddur. Ona görə jurnalist ictimai maraq baxımından bir nəfərin şəklini çəksə, həmin şəxs isə bunu özəl həyatına müdaxilə hesab eləsə, onda son qərarı yalnız məhkəmə verir. Bəs məhkəmə öz qərarını nəyin əsasında verir? Böyük Britaniyada məhkəmə qərarı mütənasiblik prinsipinə əsaslanır. Yəni, müdaxilə səviyyəsi ictimai əhəmiyyətə uyğun olmalıdır. Əksər ölkələrin qanunvericiliyinə görə ictimai yerlərdə şəkil və video çəkmək, səs yazmaq legaldır, qanunidir. Bu baxımdan səs vermə günü səs verilən yer ictimai yer olduğuna görə orada insanların şəklini çəkmək olar. Əksər Avropa ölkələrində qadağan çəkilən şəklin, yazılan səsin ictimai nümayişi ilə bağlıdır. Yəni, ictimai yerdə şəkil çəkmək olar, ancaq tirajlamaq, yaymaq olmaz. Amerikada söhbəti yazmaq olar. Ştatların qanunları arasında fərq səsi yazmağa razılıq verən iştirakçıların sayındadır. Amerikanın 38 ştatında söhbəti yazmaq olar. Əgər yazan adamın özü söhbətin iştirakçısıdırsa və ya iştirakçılardan ən azı biri söhbəti yazmağa icazə veribsə. Qalan ştatların hamısında, məsələn, Kaliforniyada, Vaşinqtonda söhbəti yazmaq üçün bütün iştirakçıların razılığını almaq lazımdır. Azərbaycanda yeni düzəlişin burada sadalanan dünya təcrübəsindən əsas və prinsipial fərqi nədədir? Media Hüquqları İnstitutunun direkt Rəşid Hacılı.
Sadəcə ölkələrlə bağlı təcrübəni təxmin edirsək, hətta şəxsi həyatla bağlı məlumatların toplanması ilə bağlı jurnalistlərin hansı hallarda bəraətləndirilə bilən müdaxiləsinin olduğu da göstərilir. Jurnalistin də ictimaiyyətin məlumatlandırmaq baxımından şəxsi həyata müdaxilə etməsi hüququ tanınır. Xüsusilə də ictimai xadimlərlə bağlı, xüsusilə də ictimai əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı jurnalistin belə bir hüququ tanınır. Belə bizdə kimi sərt bir mənalı olmaz formulovkası başqa ölkələrin təcrübəsində yoxdur.
Bəzi ölkələr də var ki, orada yalnız hökumətdən icazə almaq lazımdır. Sudana gələn turist nəyi çəkirsə çəksin, o cümlədən küçədə adamları çəkməyə əvvəlcədən hökumətin icazəsini almalıdır. Bu icazə beləcə də adlanır, şəkil çəkməyə xüsusi hökumət icazəsi.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədik. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda iqtidar və müxalifətin Qarabağ probleminin həllinə baxışları arasında elə bir ciddi fərq görmək olmaz. Hər iki düşərgədə hesab edirlər ki, Ermənistan işğal elədiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır və Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilə bilməz, o Azərbaycanın tərkibində qalmalıdır. Amma mövqelərindəki oxşarlığa baxmayaraq, axır illərdə iqtidarla müxalifətin Qarabağ məsələsində həmrəylik nümayiş etdirməsini, problemi məsələn Ermənistandakı kimi bir masa ətrafında müzakirə eləməsini görən olmayıb. Bunun səbəblərini həmkarım İlqar Rəsul öz reportajında araşdırmağa çalışıb.
Məcburi köçkünlər arasında yaxşı tanınan Kərim Kərimli deyir ki, Qarabağın siyasi dialoq mövzusu olmasını çoxdan gözləyir. Onun sözlərinə görə, indi liderlərin hansısa həll variantı barədə danışdığı vaxt buna daha çox ehtiyac var.
Xüsusilə də Azərbaycan indiki vəziyyətində dialoq ən səmərəli, məncə ən faydalı vasitə ola bilərdi.
Azərbaycanda hökumətlə müxalifət Qarabağ məsələsində bir-birini dinləməyə meyilli deyil. Ekspertlər deyir ki, münaqişənin həlli ilə bağlı baxışlarda uçurum olmasa da, ritorika kəskin fərqlənir. Nə sülh, nə də hərb vəziyyətinin davam etdiyi bu şəraitdə tərəflər hələ də bir masa arxasında problemdən danışa bilmirlər. İqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruz deyir ki, Qarabağ məsələsi keçmiş dönəmdə daha çox hakimiyyət uğrunda mübarizədə mühüm bir vasitə olub və hər dəfə də vətənpərvərlik hərbi ritorika özünü xüsusi bir qaydada təqdim etmədə geniş imkanlar verib. Ona görə də bu məsələdə böyük alyanslar formalaşdırmaq mümkün olmayıb.
Mənə gəlir ki, hakimiyyət bu məsələdə xalqla bərabər daha böyük gücü özünə ifadə elədiyinə görə müxalif düşüncənin burada son dərəcə böyük əsaslı rolu oynamayacağını bəlkə nəzərə alır. Onsuz da o mövqələrin böyük bir hissəsi mediyaya çıxır. Yəni, müxalifətin indiyə qədər Azərbaycan insanını Qarabağa çatdıracaq belə bir modelləri, mexanizmləri mən görməmişəm.
Zahid Oruz deyir ki, vaxtı çatanda Qarabağ məsələsi üzrə cəmiyyətlə və onun siyasi hissəsi ilə ən müxtəlif formalarda məsləhətləşmələr olacaq. 2001-ci ildə olduğu kimi. Müxalifət isə hesab edir ki, elə indi də pis vaxt deyil. Fevralın 15-də müxalif klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahında keçirilən Qarabağ forumuna iqtidar nümayəndələri gəlməmişdi. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu.
Xarici İşlər Nazirliyini, Prezident Aparatını, Yeni Azərbaycan Partiyasını, Millət Vəkillərini, Milli Məclisin rəhbərliyini və s. Amma onlar da hər dəfə bu məsələyə biraz etinasız yanaşırlar. Mən də gəlir ki, gücsüzlüklərinə görə müzakirə edə bilmirlər.
Bir neçə il əvvəl Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov və Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov münaqişənin həllinə dair Qarabağ xartiyası adlı sənəd hazırlamışdılar. Eldar Namazov deyir ki, o vaxt həmin sənədə 600-dən çox təşkilat imza atdı, amma hakimiyyət sənədi imzalamadı. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu hesab edir ki, əslində hakimiyyətin imzalamadığı Qarabağ xartiyası faktiki olaraq bütün tərəflərin istəyini ifadə edirdi və bu sənəd danışıqlar prosesində problemə dair görüşlərdə hakimiyyətin özünün də işinə yaraya bilərdi. Onun fikrincə, Madrid prinsipləri Azərbaycanın mənafeyinə uyğun deyil. Ona görə, məsələnin birlikdə müzakirəsinə indi daha çox ehtiyac var.
Beynəlxalq aləmə göstərilər ki, Azərbaycan cəmiyyəti Madrid prinsiplərinin hansı bəndlərinə ehtiraz edir. Amma görünür ki, buna müxalifət, iqtidar dialoqun olmaması bu məsələnin müzakirəsinə də əngəl yaradır.
Politolog Eldar Damazovun dialoq barədəki fikirləri isə özündən əvvəlki şərhçilərinkindən bir qədər fərqlənir. O hesab edir ki, hazırda iqtidar ölkədə müxalifətin olmadığını iddia edir. Belə olan halda hakimiyyətin Qarabağ məsələsini müxalifətlə müzakirə etməsi mümkün deyil. Çünki ölkədə müxalifətin olduğunu etiraf etmiş olar. Hər halda Qarabağ məsələsinin necə həll olunması ilə bağlı siyasətçilər eyni sözləri deyir. Müharibə etməyə heç kim tələsmir. Status ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. Məcburi köçkün Kərim Kərimli də yeni bir şey eşitməyəcəyini düşünür, amma deyir ki, dialoq vacibdir. Ən azı hardan hara gəlib çatdığımıza və hara gedəcəyimizə bir daha nəzər salmaq üçün.
İlqar Rəsulun söhbəti. Qarabağ kimi bir başqa qaynar nöqtədən Əfqanistandan danışacağıq və bu gün Əfqanistandan Sovet qoşunlarının çıxarılmasının 21 ili tamam olur. Sovet ordusunun Əfqanistandakı uğursuz hərbi kampaniyasında xeyli azərbaycanlı əskər tərcüməçi də iştirak eləmişdi. Əfqanistanda yaraqlıları niyə məğlub eləmək mümkün olmadı? Bu sual indi də aktual səslənir, çünki indi NATO ordusu Əfqanistandadır və nə qədər çalışsalar da yenə də xarici hərbi qüvvələr yaraqların müqavimətini qıra bilmirlər. Elə bu günlərdə yaraqlara qarşı böyük əməliyyat da başlanıb. Əfqanistanda xarici orduların uğur qazanması niyə çətindir? Həmkarım Natiq Zeynalov bunu Əfqan müharibəsinin veteranlarından soruşub. Söhbət edinləyək.
Sovet ordusunun 1979-cu ildə Əfqanistana niyə soxulması, 10 ildən sonra da oradan niyə başa aşağı şəkildə çıxmasında yatan müəmmaları ortaya çıxarmaq üçün cilt-cilt kitablar yazılıb. Sıravi əsgər kimi Əfqanistanda döyüşmüş Məhəmməd Vəliyevin də həmin 10 illik müəmma haqqında fikri əksər politoloqlarla üst-üstə düşür.
Biz getdiyimiz dövrdə Əfqanistanda aprel inqilabı baş vermişdi və Babrak Karmal Əfqanistanın rəhbəri idi. Biz aprel inqilabına dəstək kimi girmişdik Əfqanistana. Əfqanistana ümumiyyətlə mənim qənaətim odur ki, heç girilməsi bir müəmmalı bir hal idi ki, ona niyə girdi. Çıxılması da artıq bu Əfqanistana girməsinin mənasız olub yəqin çıxmasına qərar verildi.
Məhəmməd Vəliyev indi Əfqanistan müharibəsi veteranları İctimai Birliyinin sədridir. Onun dediyinə görə 1989-cu ilin bu günü, fevralın 15-də başa çatmış bu müharibəyə Azərbaycandan 7500 adam gedib. Onlardan 208 nəfəri həlak olub. 417 nəfər əlil olub, 7 nəfər də itkin düşüb. Dönə-dönə sual versək də Məhəmməd Vəliyev bizlə söhbətdə Sovet əskərinin hansısa şücaətindən, hansısa döyüş səhnəsindən danışmadı. Həm söhbətim daha çox Əfqan döyüşçülərinin məharətindən danışmağa həvəsli idi.
Əfqanların ən böyük silahı onların döyüşkənliyi idi. Və ondan da böyük silahı o relyefə uyğun olaraq onlar oranı çox gözəl bilirdi. Ən müasir döyüş silahının qarşısında onlar aciz qalmırdı. O istidə, o qayalıqda bir anda görünüb, gülləni atıb, həmin anda yoxa çıxmağı, yəni o bir səhnə kimi adamın gözünün qabağında qalır.
Məhəmməd Vəliyev indi dünya terror şəbəkəsinin birinci adamı kimi ad çıxarmış Bin Ladenin adını da hələ Əfqanistanda olarkən eşitdiyini deyir.
O dövrdə qarşı tərəf, Amerika tərəfin adamı kimi eşitdirirdi. Pakistanda hazırlıq düşərgələrində qalmaq sikmə eşitmişdir.
Bunlar Sovet ordusunun bir sıravi əsgərinin, Məhəmməd Vəliyevin Əfqanistan müharibəsi xatirələridir. Bu müharibəyə jurnalist kimi yollanmış Azər Əhmədovun xatirələri isə az qala adamın müharibə ciddiyyətli təsəvvürlərini alt-üst eləyir. Sən demə bu müharibədə üz-üzə dayanan düşmən əsgərlər alış-veriş də eləyə bilirlərmiş.
O vaxt yeri çıxmışdı Amerikanın Stinger raketləri. Qiyməti çox bahaydı. Hələ o vaxtki deyək ki, pulundan səhv eləmirəmsə 1 milyon rubla yaxın idi. O zaman Sovetlər İttifaqının deməli komandanlığı göstəriş vermişdi ki, hər bir Stingeri məhv eləyən Sovet döyüşçüsü o Stingerin 5-də 1-i müqabilində, yəni təxminən 200 min rubl miqdarında mükafata layiq görüləcək. Əfqan mücahidləri ilə Rus komandanlığı bəzən birləşirdi, həmin Stingeri alıb haradasa onu partlatmaq üçün və onun qalıqlarını öz komandanlığa göstərmək üçün mübarizə aparırdılar.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı və vaxtımız az qalsa da sizə söz verdiyimiz Azərbaycanda psixik xəstələrin artması ilə bağlı narahatlıqlar səsləndirən bir millət vəkilinin parlamentdə qaldırdığı məsələ haqqında da danışacağıq. Musa Quliyev bildirir ki, Azərbaycanda ruhi xəstələrin sayı ildən ilə artır və bunu keçən həftə, həftənin sonu parlamentdə də qaldırmışdı. Psixoloqlar ruhi xəstəliklərə gətirib çıxara biləcək ən müxtəlif faktorları sadalayırlar, amma ruhi xəstələrin artmasını tibblə heç bir əlaqəsi olmayan səbəblərə, saxtakarlıqlara bağlayanlar da var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda psixi xəstələrin sayı ilbəili artır. Hər il 5000-ə yaxın psixi xəstə qeydə alınır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Musa Quliyev bu fikirləri ötən həftə parlamentin iclasında səsləndirib. Onun dediyinə görə qeydə alınan psixi xəstələrin əksəriyyəti yeniyetmə və gənclərdir.
Təəssüf ki, Azərbaycanda son vaxtlarda psixi xəstələrin sayı artır və ki, bunların da tam böyük əksəriyyəti yeniyetmələrdir və gənclərdir.
Dövlət Statistika Komitəsinin 2008-ci il üçün açıqladığı məlumata görə müalicə profilaktika müəssisələrində qeydiyyatda duran xəstələrin sayı 123 min nəfərə yaxın olub. 2000-ci ildə isə bu rəqəm 97 min nəfərdən bir qədər çox olub. İlk dəfə diaqnozu müəyyən olunmuş psixi xəstələrin sayında ən çox artım 2000-2003-cü illərdə olub. Həmin dövr ərzində hər il qeydə alınan xəstələrin sayı 7000-ə yaxın olub. Bir neçə il azalma olsa da, sonrakı illərdə say 6000-dən aşağı düşməyib. 2008-ci ildə isə qeydə alınan psixi xəstələrin sayı 5000-dən artıq olub. Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dayanat Rızaya psixi xəstələrin sayının ilbəil çoxalmasını daha çox bu sayda problemləri olanların xəstəxanalara, psixoloqlara müraciət etməsi ilə izah edir. Dayanat Rızayeva görə əvvəllər adamlar psixi problemlərlə bağlı harasa müraciət etməkdən çəkinir, utanırdısa, indi adamlar bu barədə daha açıq danışırlar, psixoloqlarla daha çox məsləhətləşirlər. Dayanat Rızayeva psixi xəstələrin çoxalmasının digər səbəbini irsi faktorlarda görür. Azərbaycanda yaxın qohumlarla evlənmə, ailə qurma hallarının ilbəil çoxaldığını deyən psixoloqa görə, bu həm psixi xəstəliklərin, həm də talasimiya kimi qan xəstəliklərinin yaranmasına da səbəb olur. Dayanat Rızayeva hesab edir ki, ölkədə gedən təbəqələşmə də psixi xəstəliklərin çoxalmasında az rol oynamır.
Səbət vaxtı məsələ var idi bizdə. Amma indi o sosial psixiatrinə də yoxdur. Təbii ki, artım müşahidə olunca, bundan sonra ola bilər ki, daha da çox artsın.
Vəkil Qurban Məmmədov isə ölkədə psixi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin sayındakı çoxalmanı insanların hüquqsuzluğu ilə əlaqələndirir.
Yəni son 15 ildə ölkədə yaranmış vəziyyət insanları tam müdafiə sarasalıdı və insan qarşısında olan problemi həll edə bilməyəndə əsəb sistemlərinin pozulması nəticələri bu hallar, bu faktlar. Təəssüf ki, Azərbaycanda elə bir ekstremal şərait var ki, insanlar səhərdən axşama qədər, deyək ki, Azərbaycan qadınları, xüsusilə gənc qadınlar, doğduğum uşağa günorta sürət verə biləcəyəmmi? Və ya da axşam yeməyə çatdıra biləcəyəmmi? Paltar ala biləcəyəmmi? Dəftər kitab ala biləcəyəmmi? Bu suallar qarşısında Azərbaycan xalqının 80-90% gündəlik olaraq əzab çəkir. Bu isə bunu bir insanın əsas sistemi pozur. Məhkəmələrdə rastlaşdığım gündəlik hüquq pozuntuları, insan haqqlarının tapdalanması, əsas demək xəstəliklərinin birbaşa artmasının səbəbidir.
Psixoloq Dayanat Rızayeva görə isə bəzən Azərbaycanda psixi xəstəliklərdən toxunulmazlıq statusu kimi istifadə olunur. Bununla insanlar həm hərbi xidmətdən yayına, həm də törətdiyi cinayətə görə məsuliyyətdən qaça bilirlər. Psixoloqa görə bəzən adamlar pensiya almaq üçün özlərindən psixi xəstəlik sənədləri də alırlar. Həm söhbətin bu kimi amillərin də psixi xəstələrin artımına az təsir göstərmədiyini deyir. Amma yoxşunas Qurban Məmmədov psixi xəstələrin artımında şişirdilmiş rəqəmlərin olmasını istisna eləyir.
Bu da deyək ki, o prefiksa sebəbi yoxdur. Və o sizəyən o rəqəmlər Allah rəqəmlərə elə bir təsir eləməz real duruma. Laf deyək ki, 1000 nəfərdən bunu olsun 50 nəfər, 100 nəfəri saxta sənədlərlə bu xəstəliyə çıxıb yeni ləşik etməmək üçün. Sözün əsl mənasında Azərbaycanda gündəli olan insan əsəblər pozulur. Adam gelir deyək ki, idarəyə bir məhsiyyə ərzə verir, haqqını tələb edir, onu saymırlar. Adam qəbrə düşə bilmir. Belə bir sistemdə insanların normal yaşaması və normal əsəb sisteminə malik olması qeyri-mümkündür. Biz hələ millət olaraq elə toplum olaraq dər olmamışıq. Allah şey demeli.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev problemlərin aradan qaldırılması üçün tezliklə ailə məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsini təklif edir. Deputat hesab edir ki, digər dəyişikliklər gözləyə də bilər. Bu məsələ isə parlamentdə tezliklə baxılmalıdır.
Maarif Çingizoğlu, bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. İndi isə iz verilişi.